Saud Arabistanında musulmanların en mukaddes yerlerinin birine canından geçen bombaçı hücum edip 4 sanı Saudi hopsuzluk resmisini öldürdü. Bu arada Germaniyada xabarçımız Araz Pervişin bercek doğrulak maglumatını bilelik dedinlelin.
Saud Arabistanına İslam'ın bir mukaddes mekanının koloyuna bolun partlamada 4 sani avupsalık işgari öldü. Yurdun yine iki şehrine biri bir Şahi Mescidinin beylekisem Amerika'nın konsulhanasının koloyuna iki hücum amala aşırıldı. Bunların koordinirlenen hücumları bulmağı mümkün deyilip korku ediliyer. Yeşeri İşler Ministerliği 4. yılda Medine şehrindeki mescidin daşında bulan partlamada yine 5 adamın yaralanındığına aitti. Muhammed Peygamber'in mazarının kaptalına yerleşen bu mescide haç safarına tutuş dünyadan yılla milyonlarca adam ziyarete var yer. Ministerliğin aitmağına göre hücumçi havuzluluk işgalleri şüphelenenden son bombani autoloğu koyulayan yerde yerleştiriptir. Hücumların hiçbirinin cevapkarsılığını entek öz üstüne alan yok. Bolon partlamalar Müslümanların mukaddes orada bayramına kavat geldi. Öten hepte hem Türkiye'de, Bangladeş'te ve Irak'ta bolon bombalı hücumleri İslam Devleti adlı toparın amala aşırandığı aydılıyor. Saudi telekanali partlamadan sanlıca sağa sonra münlerce adamın mescitte korku ürküsüz namaz okap oturanını görküldü. Yurdun günü koruna ilatının ağla ve köplüğü şayılardan duruyan katif şehrine hem bir Şahi Mescidinin koloyuna bir ya iki partlama oldu. Havuzluluk uyuşlarının metbuğat vekili bu arada köp maglumat vermen bombani partladığının ve yeni iki adamın şahsiyetinin anıklanandığına aitti. Bölük bölük bulan ceset canından geçen bombacının cesedi olmalı. Katifte bulan partlamadan sonraki yağdayı görkezlendiği aydılayan sosyal olgumda yayılan videoda kaharlı mereke ve yerde kanı bulaşıp yatan bir ceset görünüyor. Onun bir nesas Fakat önhem Saud Arabistan'ın ikinci şehri olan Jeddede Birleşen Ştatların konsolxanasının koloyunda olan patlamada canının geçen hücumçi öldürülüp iki adam yaralandı. Havuptalık işgalerinin biri hücumçinin bombani patlatmadan ön konsolxananın ve bir mescidin koloyuna avtoloğunu koyunduğuna aidiyar. Hakimiyetler hücumçinin kimdiğini anıklaptırlar. Ol ayali ve maşgalatı bilen şol şehirde yaşayan 34 yaşlı Pakistanlı sürücü Abdullah Kazdarhan. Bir Amerikan resmisinin bildirmeğine göre Jeddede olan partlamada Birleşen Ştatların rayetlerine ya konsulhananın işgallerine ziyan yetmendir. Yeşeri İşler Ministerliğinin sözcüsü General Mansur Al-Turki El-Ekbariye telekanalına partlamanın Amerikanın konsulhanasından mescide yakın yerde bulunduğunu aitti. Hücumların hiçbirisinin cevapkarsılığını entek göz üstüne alan olmasa da Yeşeri İşler Ministerliği yolun çıkan elementler deyip İslam Devleti adlı cengçi topara guman edilendiğini bildirdi.
Havarçımız Araz Pervişin tayarlan maglumatını dinlediniz.
Azatlığı Lain ulgumunda Osmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen havarlaşıp maglumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmak 420-773-797-383
Gepleşimizi Türkmenistan'a değişli maglumatlarımız bilen devam ettiriyoruz. Birleşen Milletler Quraması Türkmenistan'ın adam hukuklarını berca etmek boyunca öz halkara borçlarını berca edişi varadakı hasavatını dinleyer. Türkmenistan 1997 yılda makullan ılalaşı boyunca Birleşen Milletler Quraması'nın adam hukukları boyunca komitiyatına ikinci gede hasavat veriyer. Bu arada kardeşim Gözelin tayarlan maglumatını dinleyelim.
Birleşen Milletler Quraması Türkmenistan'ın adam hukuklarını berca etmek boyunca halkara borçlarını berca edişi barada hasavatını dinler. Birleşen Milletler Quraması'nın adam hukukları boyunca komitiyatının 5-nji ýylda Jenewada geçirýän diňlenşiginde Türkmenistan adam hukuklarına degişli esasy halkara ulalaşyklaryň biri bolan grajdan we siýasy azatlyklar boyunca halkara şertnamasyny berca edişi barada çykyş eder. Türkmenistan 1997-nji ýylda makullan ulalaşyk Önce Birleşen Milletler Quramasının Adam Hukukları Önce Komitiyatına ikinci edek hatavat veriyar yurdun odalkı hatavati 2010 yılda dinlenipti. Adam hukuklar bönçe halkara partnerluğu uraması Türkmenistan'ın sol maslahatta tanqit edilendigini öz maglumatında bildirdi. 5-nji ýylda ýetirilýän ýapyk maslahatda Türkmenistan'ın adam hukuklaryny berjaý etme ugrunda 2010-njy ýyldan beri amala aşyran çäreleriniň tin berler. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary bönçe komitetiniň Türkmenistan'ın hasabaty bönçe diňlençiklerinde alternatif hasabat berip gatnaşýan jemgyýetçilik guramalarynyň biri adam hukuklary Türkmen inisiyativasy toporunun başlığı Farid Tohpatulin 2010-njy ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary bönçe komitetiniň Türkmenistanyň hasabatyny diňläp beren rekomendasiýalarynyň arasynda raýatlaryň hereket söz we beýlik azatlyklaryna hormat goýulmagynyň gynamalara garşy çäre görmeginiň talap edilenligini aýtdy. Farid Tohpatulin şol talapların käbirinin Türkmen hakimiyetleri tarafından çäkli derecede berjaý edilenligini belledi.
Bu atçyt za 2012 год, который предоставило правительство.
Türkmenistan'a berilen rekomendasiýalaryň birinde ýurdun kanunlaryna gynama diýilen düşünjäniň düýpden agdalmaýandygyny, şol bir wagtda ýurdun kanun goraýjylarynyň tutuklar wagtynda gynamalary giňden ulanýandygy bellenipdi. Şondan beri bu termin Türkmenistan'ın kanunlaryna girdildi. Gynamalara bas goşanlara ceza hem gözüňde tutulýar. Emma iş ýüzünde bu jenayetçiligi bas goşanlary jogapkärçiligi çekmek üçin bagly wakalary bize mälim bolmady.
Правоохранители наказывали за применение пыток.
Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary bönçe komitetiniň Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýagdaýyna döwürleýin syýnynyň türkmen resmiýetleriniň taýýarlanan nowatdaky hasabatynyň esasynda geçirilýänligi, şeýle-de adam hukuklaryny goraýjy guramalarynyň hem hasabatlary diňlenip, ýurda beriljek sowallaryň taýýarlanýanlygy habar berilýär. Türkmenistanyň häkimetleri bu sowallara döwürleýin syýnlaryň indiki ýylyň baharyna planlaşdyrylan jemleýiji tapkırında cevap vermeli diye belirlenir. Adam hukukları önce Türkmen inisiyativası uğramasının müdiri Farid Tohpatulin Türkmen hakimiyetlerinin resmi hatavatlarında yurtta edilen işler hükmünde esasan kanunların kabul edilmeğinin görközülyenliğini etti. Ama iş yüzünde yağdayın üç hüvsüz galyanlığını belledi.
Это основополагающий фактический документ по правам человека международного.
Граждан ве сиясат азаттыклары боюнча халкара сертнамасы, адам хукуклары боюнча этасы документ болонсоң, биз мөхим меселелердин арасында билелисмек, аракет этмек, сөз ве метбуат азаттыклары меселелеринин козгомакчы. Селеде Түркменистанда хукуклары депеленен адамдардын ве журналисттердин ишлерине орта атмакчы болуяр.
Деп Тухпатулин айтты. Адам хукукларын коргоочу курамалардын Бирлешен Миллеттер Guramasynyň adam hukuklary bönçe komitetiniň garamagyna ýollanan hasabatlarynda Türkmenistanda söz birleşmek azatlyklarynyň gödek depelenmegine, kararsyz grajdan aktivistleriniň repressiýalara sezewar edilmegine, raýatlaryň ýurdun daşyna çykmagynyň eden etdilikli gadagan edilmegine, raýatlaryň siýasy sebäplerden tutsak edilip türmelerde ýitirim bolmagyna, adamlaryň kanun taýdan kepilsiz zor bilen göçürilmegine, raýatlaryň şahsy we maşgala durmuşynyň depelenmegine, şeýle-de din azatlygyny eklendirýän kanunlara üns berilýär.
Kärdeşim gözeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Gepleşigimizi Lewap welaýatynyň gelip goşan maglumatymyz bilen dowam etdiräýäs. Şünler Türkmenabat şäheriniň köçelerinde döwlete degişli idara kärhanalarynyň işgärleri şäherde arasaçlyk işlerini geçirip, prezidentiň etjek saparyna taýýarlyk görýärler. Şäherdäki binalaryň gopuk yerleri suw bolup durup täzelenýär. Ýaşaýyş jaýlarynyň köçe tarapyndaky agaç penjireler goparylyp täzeden plastiki penjireler goýulýar. Bu işlere degişli idaralaryň ýolbaşçylary berk gözekçilik edýärler. Bu Arada Türkmenabatda habarçymyz Rowşen Çaryf giňişräk maglumat taýýarlady.
Şunlar Türkmenabadyň köçelerinde gaty başaýlyk ýollaryň gyralarynda dikilen ýyşyklandyryş tutunlary bayramçylygy alamatlandyrýan renkli lentalar bilen bezelýär. Ýollar suw purkýan maşynlar bilen ýuwulyp arasalanýar. Esasy köçeleriň ählisi diýen ýaly bölekleri ýapylyp ýol üstündäki işarat belgileri täzeden boýalýar. Agzalýan köçeleriň ugrundaky binalaryň gopuk ýerleri suw alyp tymarlanýar we durky täzelenýär. Ýaşaýyş jaýlarynyň ýola çykýan gapdalyndaky agaç penjireler goparylyp täzeden plastik penjireler goýulýar. Garaz hükümeti degişli edaralaryň işgärleri giýje gündi tymarlamak işlerini geçirýärler. Ýol işçiler bilen birlikde degişli edaralaryň ähli başlyklary hem işin gidişine berk gözekçilik edýärler. Beyle yağdaylar Türkmen avada Prezident Kurbanguly Berdimuhammedowun 6-7 iýulda boljak sapar bilen bagladyk aýdylýar. Aýdylmagyna görä Prezidentiň bu wedekki sapary käwür ulumeçwerdäki guruluşyk binalarynyň tamamlanmagy we şol binalaryň açylyş tawarasy bilen bagly bolmaly. Bu wedek Türkmen avatda hemiki zawodyň bir bulagynyň Welewat vilayatynyň gara we köwül etrawynyň täze gurulan delili owazynyň açylmagyna garaşylýar. Gowşýan käwür maglumatlara görä Prezidentiň Türkmenabat Farab köprüsüne hem aylanıp görmeğine karışılıyor. Şol sebepten iyan bir hepte uğrak vaktin veri, dürlü büccet idaralarının işgarları Tomuzku dinç alıştan alınıp kalının, yoksa da kanikul günlördü güne karamazdan, o kucayını çağırılan talipler hovanın kızgını 40 gradustan geçte de elleri baydaklı yolun kırasına sürülüyor. Adatça talipler ve büccet idaralarının işgarlarıyla birlikte bu davara velayatın dürlü etraplarının medeniyet işgarlarından düzülen tansçı aydımçı toparlar hem getirilip olur aydımsa ediyarlar. Häzirki wagtda günde diýenýäli bizler çäre çykarlyas. Adamlar açyljak diýilýän binalara gidýän ýollaryň boýunda elleri baýdaklı durmaly bolýarlar. Issyk howada özünden gidýänlerem bolýar. Garaz öýe gün matandan soň gatýada gaýdyp gelýär diýip şäheriň poliklinikasynyň birinde şepagat uýasy bolup işleýän 40 ýaşlarındaky Aýsol Tanguruň merýär. Aýdylmagyna görä büdjet edaralarynyň işgärleriniň işden soň käte-de iş wagtydygyna garamazdan çäre çykarylýandygy barada habarlar gelip gowşýar. Hususan da medisina işgärleriniň çäre diýip ýerinde bolmazlygy poliklinika gelýän hassalara öz yaramaz täsirini ýetirýär. Käte nowatlar aşy uzalyp adamlar keselhanalaryň we poliklinikalaryň dymyk koridorlarynda ençeme sagatlap lukmany görmek üçin nowata garaşmaly bolýarlar. Prezident Lewap welaýatyna geçirjek diýilýän saparyna bolan taýýarlyklaryň çäginde şäheriň durky awadanlaşýan bolsa-da ýollaryň ýapylmagy öz güzaranyny hususy taksiçilik bilen dolandyrýan sürüjileri hem alada goýýar. Sebäbi olar bir näçe günlük galanjyndan galýarlar. 3-4 günden beri yollar yapıp taksi saklayacak bolan adamların yanına sürüp barmağam kıynlaşıyor. Şeyle çareler geçirilse adamlar imkan bulmuyor. Yollarda polisiyanın yol gözükçülük kulluğunun işgarları köpeliyor deyip özünü şahatlık deyip tanıdan 28 yaşlı sürücü Azatlık radyosuna beren gurrunda aydiyar. Polisiyanın yol gözükçülük kulluğunun işgarları ulan bir katarda yollarda başka bölümlerin polisiya işgarları tarafından giyin gerimli hopsuzluk çareleri hem görülüyor. Aydılmağına göre bundan 2-10 odol prezidentin gelmeulen bağlı geçirilecek hopsuzluk çareleriň gerim marada polisiýanyň vilayet upravleniýasynda etraplardan goşmaçy çağırılan işgärler bilen uly ýygnagyň geçirilendigi barada maglumatlar bar. Prezidentiň taparlarynyň ýönekei adamlaryň durmuşyna ýetirýän täsiri barada hem ilat arasynda durlug araýyşlar bar. Olaryň käwirleri bu hili çärelerden ýadandyklaryny aýtdylar. Beýlekleri prezident gelse uzak wagtlap üstden düşürilen ençeme ýerleriň gysga wagtda düzedilýändigine öz begenjini gizlemeýärler.
Havarçymyz Rowşan Çarifyň taýýarlan maglumatyny diňlediňiz. Hormatly diňleýijiler, biz Türkmenabat şäherinde Prezident Berdimuhammedowyň etjek saparyna görülýän taýýarlyklar barada ýürütü fotoseri hem çap etdik. Fotoseriga tomaşa etmek isleseňiz, size azathabar.com web-saytymyzda syýahat etmäge çaýýas. Web-saytymyzda Türkmenistanyň garawum.net ojok.org derwede.net proxy saýtlar arkaly girip bilersiňiz. Adatlığı islen vaqtınız islen yerinizde dinlemek isleyersiniz mi? Munun üçün SoundCloud tiltiminde Adatlık radiosunu tapın ve yazılın. Adatlığın maglumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tiltimini indirmeyi yaddan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tiltiminde Adatlık radiosu yazıp tap bilersiniz. Türkmenistanda mobil internet işläp başlasa da onun tezliginiň ören haýallygy habar berilýär. Şol bir wagtda 6 asyr mobil operatorlaryny ulanýan türkmenistandyr internetden peýdalanyp bilýän bolsa, MTS ulanjylarynyň 2 günden bäri ýene-de interneti işlemeýär. Türkmenistanda mobil internetiň häzirki ýagdaýy barada kärdeşim Gözeliň berjek maglumatlaryny bilelikde diňläliň.
Türkmenistanda mobil telefonlar arkaly internet aragatnaşygy çäkli bolmagynda galýar. Häzirki wagtda MTS kompaniýasynyň mobil telefonlar arkaly üpçünedýän internet aragatnaşygynyň 4-nji ýuldan beri 2 günläp işlemeýändigini Altyn Asyr döwlet aragatnaşy kompaniýasynyň internet hyzmatlarynyň bolsa, duşanby güni agşam sagat 6-da çenli işlemeýändigi, emma şondan soň işleýän hem bolsa öýrän haýaldygyny Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary aýdýarlar. Türkmenistan'da mobil internetin kesilmegulen bağlı yağdı 25. iyunda yüze çıkıptı. Şonda yurtta mobil telefon aratnışığını üçün ediyen kampanyaların ikisinin de yani MTS'ın ve Aldınasır'ın mobil telefonlarındaki 3G internet aratnışığı kesilipti. Türkmenistan'da internete gözükçülük eden ve internet üpçünçülüğünü amala aşırayan Türkmen Telekom devlet şirketinin adının ağdalmazlığını soran resmiyeti yurtta mobil telefonları arkalı internet aratnaşığının çeklendirilmeğinin sebebini düşündürüp, onun hedirki vaxta 3G görünüşünün 4G görünüşüne geçirilenliğini aytti. Türkmenistan'da mobil internetin şu edek kesilmeğinin sebeplerini MTS kampanyasının özünden anıklap olmadı. Azatlık Radyosu'nun Ortiyatın MTS kampanyasındaki çeşmesi, Türkmenistan'da mobil internetin kesilmeğinin bağlı yağdayın iyidiklerli yüzü çıkayanlığını ve bunun etatan teknikin yatazlıklarıyla bağlı olup, süyüşen çeğgeli toprağın aşağından geçen timlerin yığı yığıdan sağından çıkayanlığını geçen hepte de aydıptı. Kevr maklumatlarda Türkmenistan Anda MTS'ın 1,890,000 altınatırın olsa 3,5 milyon ulanıcısının bardığı haber veriler.
Kardeşim gödülün tayarlan mağlumatını dinlediniz. Marvel ayetinin vekil vadar etrafının tazı durmuş dayxan birleşindi 15 çemesi köçenin yaramad yağdaydı da xabar veriliyar. Bu yağdayın ova yaşayıcılarına hem Tomson ısı hem de qışın yağınlı günlerini kəvir qinçlıkları dörü deyendi qaydiliyar. Bu barıda tazı durmuş dayxan birleşindən 69 yaşlı pensioner Bivi Gödöldaydı Türkmen sana xabarçımız Sultan Açilva gurun verdi.
Hedirki dövürde etraplarda ova yerlerinde ova yollarının yağdayı nehiyle?
Yağdayları ayı olu katı kovu der. Maşinler katı aile ya. Gidip geliyorlar maşini neyme sattı ya turbası açtı yol kova der. Vekilader etrafının teyze durmuş dayhan birleşiyonun yolları sözüyle.
Ovanın ulluğu ne çırak ne çırak köçe yerleşe ovanın.
Teyze güçten geline ben hasar etsek 15 köçe daha vardır.
Yani şöyle 15 köçenin hiçbirinde asfaltlanan yollar yok mu?
Yok.
Merkezde de yok mu?
Ay merkezine. Bağoyun olurum gitip söküp bir dört süper vurdu da ağır masinler getirip ailenle. Merkez köçede bağoyun yerlerine daha sökülüp olayın yaman zaya vurdu da ağır masinler atlar yürüp yağışsa at yağışsa oyuk. Geçer yani bu hazır bu hazır.
Mektebe çağılır ne hilek katını yani kıştı, kar yağında çağılır hilekçilik çekiyor mu?
Ay çekiyor ama kez bilse bitli, kezden kalka sağılır masini etip düşürüyor.
Ne ovada bir mektep var mı ya ne etse mektep var ovanda?
Bir mektep var ovanda.
Mektebin kolayında onarlan yollar var mı becerlen yollar?
Yok. Mektebin tuğruğunda onarlan yok. Anası taylar yattır. Yine köyüne yollarda bağır taş yolmayı böyle.
Yani şu yol sebeple ayakalı yollarda çağların okudan ağlayan vaktiler böyle yani.
Ya o yerbet yağış kal yağışa kalyalar, uraklar geliyor, itiyor, itiyor. Ağaları, doğanları getiriyor masinleri. Düşürük gidiyorlar yakınladı.
Tede kurulan melekler dediniz, tede verilen melekler dediniz. Tede meleklere yol çekildi mi?
Yola çekildi yani. Yol asfalt dökülmedik yol çekilen.
Etraf merkezine gitmekte ya olmadı vilayet merkezine gitmekte magistral yollara çıkma için aranız ne açarak?
Ay 40-50 kilometre vardır. 40-50 kilometre vardı asfaltta Samara'da da çıkacak olan şehre. Katı yolum yer ver bitir bitir. Evet daha çapat çapana çok teorun alayan sen buraya demi kedim bana da açıyor. Ondan sonra saykanlık.
Dayxan birleşiğinin başlıkları olmalı. Dayxan birleşiğinin injineri olmalı. Şular bir iş geçiren oklarmış. Yollar düzeltmek var da ya bir çağıl dökmek var da iş geçiren ok mu o içinde ne ile işler göre iyil ya.
Ey bir de onlar görün de onu doğru mu da işte kayanlı. İncinerine bilen ok başlığına mı bir de.
Havarçımız Sultan Açılvan'ın geçiren sohbetleşliğini dinlediniz.
Azatlık Radyosu bilen Telegram arkalı haberleşin. Bunun için şu numaraları ulanın. Koşmak belgesi 420-773-797-383, Ошмак белгиси 420-724-168-983. Эгер дестендик бир меселе яда болуп кетсен, ягдай барада маалымат бермегизлесеңиз, Telegram тилсимини индирин ве биз билен хабарлашын. Телефон номерлеримиз Ошмак белгиси 420-773-797-383. Яна бир номер Ошмак белгиси 420-724-168-983. Азатлык радиосы сиздин шахсиятыңыздын гизлиндикте сакланжагына кепил кечер.
Түркмөнстандын дашкы иштер министри Рашид Мередов якынкы Ауганстандын сапарынын давамына хамияп ве каркын этрапларынын илатынын электрик тоо менен үпчүн эдилжектигин маалым этти. Демирадык Ауганстандын Жоужан вилаятынын каркын этрабында сөөшчүлөргө каршы көрүшкөн Арбаки атлы түркмөн яралыларынын командири Курвандурду командир Түркмөнстан өз вадасына тапылар деп үмүт эдиярсыйды. Бу барада Ауганстандын кабарчымы Шамирдан Гүл Мурады маалымат таярлады.
Түркменстанын министрлер кабинетинин башлыгынын орунбасары ва дашкы иштер министри Рашид Мередов арада Демиргазык Ауганстанда сапарда болду. Ол Демиргазык Ауганстандын 3 вилаятынын ерли расмийлери менен дуушушту. Түркмен расмийлери Клип бендеринин ачылмагын теклеп өтүптүр. Эмем каркын ва Хамиябе тарапларынын илатынын электрик ток менен үпчүн эдилжектигин маалым өтүптүр. Түркменстан өз өтүнүн вадасын ерине жеткирер деп Демиргазык Ауганстандын Жоужан вилаятынын каркын этрабында жеңчилерге каршы күрөш алып барган Арбаки атлы түркмөн яралыларынын командири Курбанурду командан үмүт билдирди.
Сизге ундеп мени ал кырк бержек деп Түркмөнстан билдире аяттар келди сиздер дегендик келенне аяттар келип эмне жер көрдү, тилбиги анам көрдү, хамиябам көрдү, бар жер серви этти. Инсалла силер эмкарлыгы деп бир Дерияңы маалымдарда баркымы келип бир яктылык болуп, туулабыздын өсү кызарса, бир чыраламыз янса, Түркмөнстандын бир өбүрхү тебизе разыям.
Командирин айтышыча, Түркмөнстан 1,5 мил түгөрөк өңөм Амы дарыянын кенарын беркитип бержектигин айтыптыр. Йөнө коопсуздук шарттарынын агырдыгы себепли Түркмөнстандын курулушчулары баары келип билмендир. Ауганстандын өкмөтү ал убакыт бул ишке уруксат бермендир. Инди жагдай кадалашты. Каркын ва Хамияб этрабында коопсуздук тайдан эч бир кыйынчылык жок деп командир белледи.
Армелуал дерья зенданы деп берилди. Опилла Хамиябда отурушток. Түркмөнстандын келди кетти аяттары деди. Каркын Хамияб алмадыаны сыңа биллер көнөгө жел мана высайтламыда ана келдик. Ауганстаным кол чексин мана каргерлерибиз бир эркин кубаламадыан ийелгесеңиз биллер ишлеп берилди деп уадетти. Биллер Ауганстанымыз боло деди ана. Talip dedi, başka dedi, ortalık millet ortağı gelmen. Hamiyatta burada talip oldu da hemen korkulup, bu işleme kurruk sepsimle tellik aldı.
Түркмөнстан менен Ауганстандын арасында даавалы ада бар. Оңо каркын ва Хамияб этрабынын илати мал кечирип бакса я одун жемлемеге кечсе Түркмөнстандын серетчилери олору кууярды. Эгер Түркмөнстандын ишчилер баары Ауганстанга кечип курулуштук ишлерин алып барса, олорун коопсуздугунун үчүн эдилжектигин командир айтты. Эмма ал онун үчүн Ауган өкмөтүнүн танк ва харбий энжам көмөк сороду. Кепешик тайынлап азатлык этирен Шаймардан улум ради.
Hormatly dinleyijiler, gepleşigimizde efirden maglumatlarymyzy we beýleki makaladyr fotosergilerimizi biziň Facebook, VKontakte we Twitter sosial ulamlaryna sahypalarymyzda hem okap tamaşa edip bilersiňiz. Facebook, VKontakte we Twitter sosial ulamlarynda bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýa-da Azat habar ýazyp tap bilersiňiz. Gadyrly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günleri gepleşigimizi hem geçirip otaryat. Programany Pragadaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Saatlar geçmeden soň gepleşigimizi ýazygda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynyň ayrylmaň.